Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Добрий день.
Доброго дня.
Дмитро Кулеба, 38 років, народився у Сомах, випускник Київського інституту міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Працює в Міністерстві закордонних справ з 2003 року, в 2013-му пішов з державної служби. Активно підтримував Революцію Гідності, вже через рік отримав запрошення повернутися в МЗС на посаду посла з особливих доручень. Саме завдяки йому у відомстві з'явився напрямок «Культурна дипломатія». З 2016-го працював постійним представником України в Раді Європи. Автор книги «Війна за реальність. Як перемагати в світі фейків, правд і спільнот». У 2017 році Інститут світової політики визнав його найкращим українським послом за кордоном. У новому уряді Дмитро Кулеба став віце-прем'єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Дипломат у другому поколінні. Батько Іван Кулеба працював послом в Єгипті і Чехії. Зараз в Казахстані. Дружина Євгенія. Виховують сина і доньку.
Зараз артисти, деякі продюсери жартують, що скоро на відбір на Євробачення буде проходити тільки через знання формули Штайнмаєра. Ну це вже стало таким, я не знаю, мемом своєрідним. Як зробити так, щоб це було не лише мемом, а і розповідями правди і справжньої комунікації?
Боюся, що вже уявлення про формулу Штайнмаєра, вони сформовані. Саме кожен надумав собі те, що хотів, додумав, переосмислив, якось докрутив це все. І одна доволі проста річ, яка там написана, перетворилася на цілу там конспірологічну теорію. І я щодня теж, як і ви, бачу якісь спроби глибинно проаналізувати це все. Дуже багато треба інвестувати сил і ресурсів в те, щоб змінити ці уявлення вже усталені. Я думаю, що наразі ні сил, ні ресурсів, ні часу для цього немає. Тому зараз все, що потрібно, це владі, якою частиною якої я теж є. Це планомірно, дуже спокійно, не впадаючи в емоційні якісь оцінки, роз'яснювати зміст цієї формули і її місце в загальній картинці врегулювання. Тому що це ключове місце цього не в загальній картинці. Бо зараз її інтерпретують як кінець, як капітуляцію. Все пропало, ми все програли. Це чисті емоції. Це
добре,
лише один елемент.
Якби от, ну, для родича, з ким, давайте візьмемо вашу тещу, розкажіть коротко про тещі, наприклад, про формулу Штайнмаєра, так, щоб було зрозуміло.
Я, до речі, якраз це і робив в той день, коли з'явилася новина про те, що ця формула підписана. Я прийшов додому, те, що була вдома, і перебувала в напівшоковому стані, і ми з нею про це говорили. Я хочу, щоб кожен громадянин України поставив собі запитання. От коли йдеться про Донбас, що ми хочемо? Ми хочемо реінтегрувати ці території, забезпечити їхню деокупацію? Чи ми хочемо побудувати цю стіну, відрізати і забути ці території? І той варіант буде надзвичайно важким емоційно, політично, економічно і історично в тому числі. Тобто кожен громадянин, я вважаю, має усвідомити той простий факт, що ми в ситуації, коли немає простих рішень, коли не буде ідеального сценарію. Коли все раз і повернулося, як було. Потрі суспільство повинно йти на певні компроміси, якщо ми готові боротися за цю територію. І так само на певні компроміси, якщо ми готові відмовитися від цього. Влада, президент Зеленський, зараз намагається повернути ці території. Кожен крок болісний для нас всіх, але і він неодноразово це наголошував. І я запевняю, що ніхто не планує робити на якісь поступки чи здавати територіальну цілісність України, чи можливість України розвиватися як європейській державі.
Але суспільство сприйняло це як капітуляцію, і акції «Ні капітуляції», які проходять, вони масові. І навіть вже європейські депутати говорять про те, що, мовляв, від цього виграє Росія. І оці акції розколюють суспільство, створюють кризу в українському суспільстві.
Суспільство має право проявляти свою позицію до рішень, які ухвалює влада. Це абсолютне право будь-якої демократії. У нас зараз склалася дуже цікава історія, коли наші західні партнери, європейські партнери, масово підтримують зусилля президента щодо врегулювання цього конфлікту, а в суспільстві є активна пасіонарна частина, яка категорично не приймає ці зусилля. І це створює такий дисбаланс певний, тому що я в спілкуванні з нашими європейськими партнерами також завжди привертаю їхню увагу до того, що головне – це щоб Україна не вибухнула зсередини, бо ось в цьому і є мета росіян – розігрувати такі комбінації, щоб Україна вибухнула не через зовнішню агресію, перед якою ми встояли, а вибухнула зсередини через усі всі внутрішні чвари і конфлікти.
Але поки так і виходить, і якраз і рейтинг президента почав падати на фоні цього всього.
Ну, рейтинги президентів падають природним шляхом в будь-якій демократії. Це неминучий наслідок демократичного врядування.
Але буде очікування, що це буде трошки пізніше.
Я вважаю, що, дивіться, президент звернувся напередодні Дня захисника України до українців. Я вважаю, що він все там дуже чітко сказав. І про свою принципову позицію щодо захисту територіальної цілісності України і закликав якраз до того, щоб ми уникали розбрату. Тобто президент повністю усвідомлює ті ризики, які стоять перед Україною і на зовнішній арені, і внутрішньо. І він закликає до порозуміння і кожен до того, що кожен має право висловити свою думку і пройти ходою. Але ми не повинні давати ґрунт чи їжу, там, як кажуть, для росіян перетворювати це все на внутрішній конфлікт.
Разом з тим, деякі політики, дипломати, зокрема експосол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий в одному з інтерв'ю недавно сказав про те, що нова влада віддаляє Україну від ключової мети перемоги. Спростуйте або...
Залежить від того, що має на увазі мій колишній колега під словом «перемога». Бо це дуже красиво. Перемога – це такий маркер емоційний. У людей раз-одразу – о, перемога – це ж добре, а влада нас від неї віддаляє. А що він має на увазі під словом «перемога»? Український прапор на Червоній площі, там над Кремлем? Тобто, це питання...
Ну, звичайно, мова не йде про український прапор на Червоній площі, от, а очевидно, мова йде про досягнення миру, але ж іншою метою.
Яким? От хай мені пояснять, які є реальні шляхи досягнення миру в тій реальності, в якій ми існуємо. Я за те, щоб коли ми адресуємо якісь сигнали суспільству і пояснюємо людям, що відбувається, щоб ми були максимально точні в формулюваннях і не грали з емоціями людей. Люди і так емоційно виснажені, тому що нас постійно розхитують між цими зрадами і перемогами. Я завжди раджу людям забути взагалі про цю зв'язку слів «зрада-перемога». Бо це розкачування на гойдалці. То ти в суперпозитив, то ти в супернегатив. Ти втрачаєш здатність критично осмислювати ситуацію. Тому якщо ми кажемо, що ми йдемо до перемоги, ми маємо пояснити, в чому сенс цієї перемоги, як ми її бачимо. Якщо ми кажемо, що влада віддаляє нас, країну від перемоги, то скажіть, що перемога – це ось це, а влада віддаляє.
Тоді а чому ви бачите сенс перемоги?
Перемога – це складається для мене з двох елементів. Точніше, навіть з трьох елементів. Перший елемент – це деокупація і реінтеграція Донбасу на правах децентралізованої частини України. Тобто, у нас в країні є дуже глибока децентралізація, вона продовжується, і наш уряд продовжує цю децентралізацію, і регіони, громади користуються багатьма вигодами і перевагами в рамках децентралізації. Другий крок перемоги – це, безумовно, деокупація і повернення Криму. Ми ніколи не повинні забувати про те, що російська агресія почалася не з Донбасу, вона почалася з Криму. І той, хто відмовиться від ідеї повернення Криму, вчинить державну зраду справжню. Не ту зраду, про яку говорять в ефірах, а та, яка передбачена кримінальним кодексом. І третій елемент перемоги – це коли, колись, я переконаний, цей момент настане, російський президент якийсь приїде до України і схилить голову перед монументом героям АТО чи операції там об'єднаних сил, як вона називається. Це буде тоді вже відкривати шлях до від офіційного миру до реального примирення між народами України і Росії.
Що говорити про останні заяви, і якраз було оприлюднено покрокові пункти виконання формули Штайнмайера і Мінських угод Даркою Ліфер, яка є прес-аташе Леоніда Кучми. І після того російська сторона почала висловлюватися, що Україна, мовляв, висуває нові пункти. Це для них нібито стало несподіванкою, ці нові пункти. Як на це реагувати?
В тому, що відбувається, взагалі зараз немає жодних несподіванок, з жодного боку. Всі ці питання формули Штайнмайера, покрокових умов, червоних ліній, це вже все 100 разів перемелено, переговорено і зафіксовано в найрізноманітніших форматах.
Тоді це що? З точки зору?
Це маневри. Росії. Це маневри. Дивіться, у нас дуже проста ситуація. Згадайте, як впевнено президент Макрон у вересні стверджував, що на початку вересня стверджував, що у вересні в той же місяць відбудеться зустріч Нормандської четвірки. Потім маневри затягнулися і почали говорити: ну от в жовтні точно зустрінемося.
Тепер 100%.
Тепер маневри знову затягуються, і тепер вже всі кажуть: ну от в листопаді вже 200%, що зустрінемося. Тобто це йде дуже така в'язка дипломатична тяганина, гра різних учасників процесу, метою якої є, звісно, захист своїх національних інтересів в цій дипломатичній грі.
Але з іншого боку, оці маневри, вони можуть тривати досить довго і не призвести ні до чого, і де в кого там вже може і терпець лупнути, як то кажуть. А президент Зеленський каже, що от він налаштований там до якогось періоду часу триматися, а далі, ну, стіна.
У президента є дуже чітка картина того, куди і як ми рухаємося. Зараз всі зусилля спрямовані на деокупацію і реінтеграцію Донбасу. І президент виконує ту обіцянку, яку він дав українському народу на виборах, та, що він припинить війну. Водночас ми ж всі є реалістами і розуміємо, що тут мало одного бажання України припинити війну. Тут потрібно ще бажання Росії припинити війну. Тому схема дуже проста. От в усіх тих зусиль, які зараз докладаються, є лише два можливих варіанти фіналу. Тобто або буде досягнена певна домовленість про деокупацію і реінтеграцію, або все залишиться як є. Тоді буде очевидно поставлено все це на паузу у зв'язку з тим, що всі сторони, всі учасники процесу почуватимуть, ну, як сказати, втому від проваленої спроби, і вона потребуватиме переосмислення. І коли буде наступна спроба, вже буде важко сказати.
Добре, але от в стані оцієї паузи хтось почне говорити про те, що потрібно санкції знімати.
Знаєте, санкції, про те, що потрібно знімати санкції, почали говорити рівно на наступний день після того, як ці санкції були запроваджені. Це постійно бродить ця ідея в думках і в головах, і рука окремих наших європейських партнерів постійно тягнеться там на засіданнях Європейської Ради, щоб порушити консенсус проти санкцій. Так, не санкції ухвалені Європейським Союзом, вони ухвалюються, їхня дії продовжується консенсусом, і в будь-який момент, і ми маємо бути свідомі цього, в будь-який момент режим санкцій може бути підважений.
З іншого боку, багато політиків говорять про те, що санкції не можуть бути скасовані, поки окупований Крим, поки анексований Крим.
Так, безумовно. Але тут є елемент санкцій, який є найбільш важливим для Росії, це так звані секторальні санкції. Тобто ті, які безпосередньо вводять обмеження на економічні та фінансові транзакції. І ці санкції були запроваджені після збиття Росією рейсу MH17. І от вони є ключовими. Інші санкції, там персональні, заборона на в'їзд, заборона на рахунки для окремих особистостей, це вже інша історія. З ними Росія там більш-менш може жити. Але однозначно, і коли ми побачимо початок цього демонтажу санкційного режиму, то почнеться він, я думаю, саме з зняття цих секторальних санкцій, тобто тих, які найбільш болючі. Тоді мій сигнал буде такий, що ні, ну санкції залишилися, ми там просто частинку зняли санкції, щоб заохотити Росію. Але по суті, ось це є головний індикатор – секторальні санкції.
Зараз невеличка пауза, повернемося за кілька хвилин. Це програма «Суботнє інтерв'ю».
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, а сьогоднішній гість – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Ви вже згадали про MH17, і зараз почалися розмови про те, що треба розслідувати участь України в цьому, що, мовляв, не було небо закрите, простір повітряний.
Голландська політика дуже складна. Я був там на референдумі 2016 року, коли вони українську угоду про асоціацію винесли на референдум. До речі, після того вони цей закон скасували, який дозволяє подібні референдуми. Я думаю, що це зараз, точніше, я не думаю, я знаю, я консультувався з колегами, і те, що відбувається зараз в Нідерландах, є внутрішньою політичною історією, але яка не ставить під сумнів ті висновки спільної слідчої групи, які вже були зроблені щодо того, хто винен в збитті літака і як це відбулося.
Будемо сподіватися, звичайно, що не будуть звинувачувати в цьому Україну, оскільки не збивала Україна цього літака. Але мова, так само говорили про Крим, і росіяни не хочуть взагалі починати розмову на тему Криму. Вони вважають, що це їхнє, а от і, мовляв, не чіпайте. Але якщо говорити про співпрацю з європейськими партнерами, то хто з європейських партнерів, ну, скажімо так, найбільше підтримує Україну в питаннях цілісності української території, в питанні деанексації Криму?
Знаєте, я зараз був в складі делегації президента України в Латвії, і ми відвідували музей окупації Латвії. І там один зі стендів – це декларація державного секретаря Сполучених Штатів Америки про невизнання анексії Балтійських країн Радянським Союзом за результатами підписання пакту Молотова-Рібентропа. І дійсно декілька десятиліть зайняло очікування незалежності цих країн і деанексації, як ви сказали. Але все ж таки це відбулося, тому що ця політика залишалася послідовною і незмінною. І мені, я розумію, що це, можливо, болісно буде почути, але для мене неважливо, скільки років триватиме анексія Криму. Я абсолютно переконаний, що Крим буде звільнений. Складуться так історичні обставини, ми допомагатимемо тому, щоб вони так склалися, і Крим повернувся до України.
Ви, повертаючись з Латвії, з візиту в середу, який відбувся, цитували в себе в Твіттері президента Зеленського, який сказав, що в нього запитують про план А, Б чи Я, і він сказав, що в нього один план – ЄС. Як для віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, це, ну, для вас такий великий плюс, що президент так вважає, не треба боротися, тобто на одній хвилі, що називається. Наскільки от вам доводиться часто спілкуватися з президентом? Які питання обговорюєте?
Ну, питання мого безпосереднього мандату європейської та євроатлантичної інтеграції. Зараз ми готуємо візит Північно-Атлантичної Ради НАТО до України, і президент братиме участь в цьому, прийматиме цю делегацію теж. У нас дуже зараз амбітний порядок денний. В принципі, ті економічні реформи, які ініційовані президентом, які там підтримані парламентом, урядом, абсолютна більшість з них євроінтеграційна. Тобто це ті закони, які давно треба було ухвалювати для того, щоб пришвидшити нашу європейську інтеграцію. І я абсолютно зосереджений на виконанні цього мандату.
Зелений принтер допомагає?
У мене немає в кабінеті зеленого принтера. Я взагалі намагаюся не друкувати документи і в цифровому вигляді все читати.
Вибачте, ви переводите в жарт. Я мала на увазі, наскільки парламент з тією швидкістю, який ухвалює закони, допомагає цьому.
Парламент ухвалив декілька вже законів, які роками лежали, ніхто не був здатен ухвалити. Це там, наприклад, закон про авторизованих економічних операторів, закон про концесії, закон про приєднання української митної до міжнародної системи митного співробітництва. Це абсолютно конкретні євроінтеграційні закони, які дозволяють нам відкрити додатковий потенціал і ще ширше розкрити ці двері для торгівлі, для економічної інтеграції в ЄС. І ці закони лежали в парламенті, тому що вони не могли бути ухвалені через наявність певних економічних інтересів різних гравців, які були проти руйнування їхніх монополій або руйнування
схем. Гравці не зникли.
Гравці не зникли, але з'явилася політична воля ухвалювати ці закони і запроваджувати зрозумілі правила гри в сфері економіки і ведення бізнесу. І це для мене ключове, тому що це найбільша підтримка для євроінтеграції.
До речі, останнім часом мені доводилось багато чути, що в багатьох випадках тепер вже не натівські офіцери вчать українців, а українці вчать натівських офіцерів. І багато хто з українських офіцерів їздять проводити якісь лекції, заняття, ну, навіть і для американців. Наскільки це от буде обговорюватися під час цього візиту керівництва асамблеї? І що для цього, ну, що важливо робити далі? Бо цей досвід треба передавати, очевидно.
У нас загальний підхід і в стосунках з ЄС, і в стосунках з НАТО полягає в тому, що не ми доводимо їм, чому ми їм потрібні, а ми виходимо з того, що ми потрібні один одному. І ви абсолютно праві, не лише ми щось беремо у НАТО, але і НАТО багато бере у нас. Ми провели дуже ретельний аналіз того, в чому саме полягає оця додана вартість і унікальна компетенція України, накопичена за останні 5 років. Ми знайшли цю нішу. Ця ніша називається військові аспекти гібридної війни. Коли цей термін гібридна війна з'явився в просторі, то всі почали активно його використовувати і зосередилися якраз на невійськових аспектах. Тобто там інформаційні операції і дезінформація, пропаганда і всі речі. А Україна накопичила дуже серйозний і унікальний абсолютно досвід саме військових аспектів гібридної війни. І ми розвиватимемося в цьому напрямі, обмінюватимемося досвідом з нашими колегами для того, щоб сформувати ось цю цілісну концепцію протидії гібридним загрозам. В цьому наша додана вартість, яка надзвичайно цінується нашими партнерами в Альянсі.
Був якийсь період часу, що Україна відставала за планом того, як стандарти натовські втілюються, як зараз?
Знаєте, немає жодної держави-члена НАТО, яка відповідає всім стандартам НАТО. Тому що стандарт – це може бути це така загальна фраза, а під нею може ховатися дуже багато різних нюансів. Зараз у нас суттєво пришвидшилася робота над впровадженням стандартів. Міністр оборони Андрій Загороднюк, він абсолютно розуміє і підтримує євроатлантичну інтеграцію. Тому я дуже оптимістично налаштований щодо цього. Я думаю, що ми будемо рухатися дуже динамічно. Питання тільки не лише в стандартах, як таких. Та є наступний рівень – це досягнення взаємосумісності між Збройними силами України та країн НАТО. Але головне, як кажуть часто наші партнери, нагадують часто наші партнери з Альянсу, що в НАТО вступає не армія, в НАТО вступає країна. Тому вся країна має змінюватися для того, щоб відповідати критеріям членства в Альянсі.
Так, але може бути от план дій щодо членства може бути затверджений, а членство може і ніколи не стати, так?
Так, це реальність, яку мають розуміти всі українці, що можна зробити все, а членом так і не стати. Це те, що зараз відбувається, наприклад, в Європейському Союзі, коли дуже багато років обіцяли Брюссель, обіцяв
Балканам.
Албанії, Західним Балканам, насамперед Албанії та Північній Македонії, що ці країни будуть членами ЄС. І тягнули їх, і допомагали їм реформуватися, підтягували. І ось настав момент виконувати свою обіцянку і розпочинати переговори про вступ, а ЄС поставив все на паузу. Тому що...
Скільки ця пауза може тривати?
Якщо зважати на сувору реальність Євросоюзу, це може тривати роками.
Але тоді, повертаючись до фрази, яку сказав у середу президент Зеленський, «Мій план ЄС», цей план так само може бути нездійсненним?
План ЄС – це ж членство, це кінцева мета реалізації плану ЄС. А на шляху до членства є безмежна кількість кроків і реформ, які побудують Європу тут, в Україні. І зроблять Україну невід'ємною частиною великої Європи. І це наша мета. Єдине, що я завжди наголошую, що треба раз назавжди і рішуче відмовитися від концепції про те, що можна побудувати Європу в Україні, не інтегруючись в Європейський Союз. Тобто відмовитись від ідеї інтеграції і просто тут щось будувати. Це так не працює. Ми маємо йти шляхом європейської інтеграції, запроваджувати тут якісні стандарти життя, для своїх громадян і робити українську економіку невід'ємною частиною саме європейської економіки. І у нас саме в цьому напрямі все і рухається. Проста цифра. На 8,5% зросла торгівля за перші 8 місяців цього року у порівнянні з минулим роком. Торгівля з Європейським Союзом. Це надзвичайно позитивна динаміка. І ми маємо туди всі рухатися економічно, політично і ціннісно. Тому що, я завжди кажу, туди, куди приходить Європа, звідти йде русський мір.
Вертаючись до того моменту, як ви працювали в Страсбурзі і Парі, з якої делегація, в яку повернулася російська делегація, українська делегація тепер не поїхала на останню сесію. Як будуть справи продовжуватися надалі, і як Україна чинитиме, які плани в цьому сенсі?
У Балтії, у Ризі, власне, на початку вересня відбулася одна зустріч, де був створений формат, який називається «Балтія плюс». Це група країн, це три балтійські країни, плюс наразі Україна, Грузія, які виступили проти повернення російської делегації до Парі, в тому вигляді, в якому це відбулося, і домовилися координувати свої кроки надалі. Це дуже перспективний формат, який може розширюватися, і він надсилає дуже чіткий сигнал усім тим, хто був переконаний, що вони можуть повернути Росію, і при цьому не буде ніяких наслідків. Тому що ані Україна, ані інші країни не мають можливості якось на це відповісти. Маємо ми можливості, ми здатні захищати свої інтереси, не прогинатися під тиском навіть наших партнерів, і співпрацювати з справжніми друзями, з людьми, які захищають цінності Ради Європи від того, що відбулося. І от розвиток цього формату буде одним з пріоритетів України в Раді Європи.
Ну, але з іншого боку, на наступну сесію Україна їде?
Давайте збережемо інтригу, це ж триває. Я вам скажу, що відсутність української делегації на жовтневій сесії справила настільки сильне враження на наших опонентів, що вони навіть перестали контролювати свої емоції і, як то кажуть, спалилися, коли пані Паскє, голова ПАРЄ, зманіпулювала правилами асамблеї і позбавила українську делегацію прав, стару українську делегацію прав, які мали бути чинними до кінця року. Це взагалі унікальний випадок, тому що пані Паскє 2 роки всім розказувала, що жодні права делегації не можуть бути обмежені, і розказувала вона це заради того, щоб будь-якою ціною, як в анекдоті, хоч тушкою, хоч статуеткою втягнути Росію в парі. Але щойно Україна відповіла своїм кроком, то концепція докорінно змінилася і виявилося, що можна обмежувати, причому абсолютно спекулятивно.
З іншого боку, говорили про те, що, мовляв, Україна сама подала список нової делегації, яким чином
ліквідувала. Це неправда і маніпуляція. Там відбулася дуже проста річ. Є усталені правила комунікації з міжнародними організаціями. Для міжнародної організації інформацією про формування делегації є офіційне повідомлення, надіслане урядовим каналом або парламентським каналом. Це, умовно кажучи, папірець з підписом, з чітким інформуванням. Як зманіпулювали конкретно в цьому випадку? Взяли новину з сайту Верховної Ради і сказали, що вони це сприймають як офіційну комунікацію, і на її підставі вже почали вживати кроки. Тобто була конкретна маніпуляція. Мені дуже сумно, що нинішнє керівництво ПАРЄ довело цю організацію до такого стану, коли за ПАРЄ стає соромно. Але це їхнє рішення, це їхня жага помститися Україні за те, що Україна проявила свою чітку позицію. Тому усі, хто каже, що там щось Україна сама, це маніпуляція, абсолютно чітка.
Ми повернемося за кілька хвилин, зараз невеличка пауза.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Ми продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» із сьогоднішньої програми. Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Програму веде Інна Кузнецова. До речі, ми почали говорити про те, що наприкінці жовтня ми очікуємо делегацію НАТО, а 6-8 листопада запланований візит в Україну групи експертів Міжнародного секретаріату НАТО з оцінки виконання Україною річної національної програми. Так, як ви вважаєте, наскільки це виконання річної програми буде оцінено?
Я думаю, що оцінка буде загалом позитивною. Це, звісно, це річна національна програма, якою опікувався ще попередній уряд, займався її виконанням. Ми її вже підхопили на фінальній стадії, але там непогана динаміка. І ми, у нас постійно відбуваються якісь контакти з НАТО на різних рівнях. Я постійно з кимось зустрічаюся. Був в Брюсселі, зустрічався. І у нас є не лише задача оцінити те, як ми виконали нинішню річну національну програму, але і ухвалити і запустити нову річну національну програму, яка, до речі, буде за змістом і форматом максимально наближена до плану дій щодо членства. І це принципова позиція цього уряду про те,
що там в змісті таке?
Запровадження тих самих стандартів НАТО в секторі безпеки і оборони по всьому спектру. Тобто, щоб, але це дуже великий документ. Тобто, мені дуже б не хотілося зводити його до однієї тези. Зокрема, до речі, ми активно допомагатимемо українським військовим вивчати англійську мову. Тому що, якщо ти не володієш англійською мовою, то, звісно, співробітничати з колегами з Альянсу буде фізично просто неможливо.
У вас в мандаті, як ви завжди говорили, є, окрім європейської та євроатлантичної інтеграції, і питання гендеру. До речі, ви фемініст?
Напевно. Я для себе внутрішньо, я людина, яка я рівненіст, я за рівність. І фемінізм, як боротьба за рівність жінок і чоловіків, підпадає під моє бачення. Але насамперед для мене принципово важлива рівність можливостей людини, незалежно від її статі, раси там чи фізичного стану.
До речі, якраз в ці дні проходить такий форум «He for She». Це друге таке зібрання, ви там виступаєте. Що головне, що чим можуть допомогти чоловіки жінкам, в тому сенсі, аби вони таки дійсно відчували цю рівність? І чи потрібна допомога, чи потрібно просто сприйняття?
Чоловіки мають зробити одну дуже просту річ – визнати у внутрішньому діалозі з самим собою, що жінка є рівною йому. І заслуговує на ставлення як до рівної. І тоді, якщо це буде сформована позиція, то багато речей в світі почнуть сприйматися інакше. І я абсолютно переконаний, що чоловіки мають зробити цей крок не під тиском жінок, не під впливом якихось кампаній, а просто тому, що ми, чоловіки, маємо визнати рівні жінок з нами. Це все дуже просто.
Наскільки готові чоловіки до цього?
Важко, але я вважаю, йде цей процес, але я вважаю, що у нас за останні роки є в Україні дуже позитивна динаміка цього, і отакі заходи великі, як ви згадали, вони дуже допомагають цьому. Тому я вважаю, що Україна за динамікою є в цій сфері, є одним з лідерів у світі, за динамікою саме змін. Звісно, є країни набагато більш гендерно розвинені, але якщо брати нашу реальність, з якою ми починали, і де ми зараз, то динаміка надзвичайно позитивна.
Ну, шведський пастор, жінка, це для України, очевидно, мало ймовірно на сьогоднішній день взагалі, але з іншого боку, чоловіки десь там, не в столиці, а можливо в дальших селах, вони вважаються таки, що жінка має готувати їжу, робити там все в хаті.
І на 8 березня отримувати привітання.
Так, і гвоздичку. І що для цього треба зробити, аби цього позбутися, щоб побутове насилля і це все зникало?
Це питання років роботи, тієї планової роботи, яка вже ведеться, не можна збавляти обертів, але це займе роки, тому що ми маємо справу з фундаментальними стереотипами, які закарбовані в нашій культурі, в нашій мові, в наших традиціях, в тому числі в нашій релігії. І коригування цих стереотипів – це надзвичайно кропітка і повільна робота, але вона робиться, і це головне. Тобто головне, що ми рухаємося в правильному напрямі. І ще раз, я знаю, там всі страхи, пов'язані з гендерами, там про ЛГБТ, йдеться про рівність чоловіка і жінки. Я закликаю всіх дивитися на це питання саме під цим кутом. Якщо ми сприймаємо рівність, то потім вузлики починають розв'язуватися самі собою.
Ну, але це починати треба, знову ж таки, ми говорили, що англійську мову треба вивчати не офіцерам, а зі школи так само. І це, тобто, коли в книжці вже зараз з цим борються, але мама мила раму і так далі.
Це ви абсолютно праві. І ми зараз, я знаю, що в сфері освіти докладаються зусилля для цього гендерного вирівнювання, щоб діти з маличку вже розуміли світ, в якому вони живуть, через призму, через окуляри рівності, а не того, що там папа, тато постійно на роботі, а мама миє раму. Для цього потрібно працювати надзвичайно серйозно зі школи, напевно, ще й з садочка, і потім самі діти почнуть коригувати поведінку в своїх сім'ях. Це як зі сміттям, коли дітей в школі, я знаю декілька випадків, коли дітям в школі розказують про там те, що треба сортувати сміття, вони приходять додому і починають два відра використовувати для сміття і пояснюють батькам, чому це важливо. Тобто це такий процес взаємного збагачення.
У вас так вдома нема?
У нас, ми ж 3 роки прожили у Франції, ми звикли сортувати сміття, тому, хоча я так підозрюю, що з баків все одно ці сміття потрапляє в одне і те саме місце, але для підтримання цієї звички ми сортуємо вдома сміття, просто щоб не втрачати навичку.
Ні, ну можна ще возити, є вже спеціальні організації, які приймають сортоване сміття.
Ну я ще так не просунувся, щоб возити сміття спеціальним організаціям.
Лайфхак для вас. Питання, яке ви порушували під час свого брифінгу, воно стосується подвійного громадянства. І мова йшла про те, що, мовляв, дуже багато українців зараз проживає за кордоном, лише в Сполучених Штатах, мало не 2 мільйони. І час, мовляв, повертатися до, не повертатися, а робити подвійне громадянство. І не всі сприйняли це схвально. Люди кажуть про те, що, мовляв, це для того, аби можна було іноземцям землю продавати. Mm. Тобто живе людина в Сполучених Штатах, от, має ще й українське громадянство, от, і купує землю, нібито українець, а нібито американець. Mm.
Ну, звісно, можна нанизувати дуже багато різних конспірологічних теорій і міфів на будь-яке питання, особливо коли йдеться про землю. Ми можемо не запроваджувати ринок землі, залишитися архаїчною країною 19-го, навіть не 20-го, а 19-го століття. Будь ласка, якщо це людей робить щасливими, але проблема в тому, що відсутність цивілізованого, наголошую, цивілізованого ринку землі стримує економічний розвиток країни і підіграє тим, хто має достатньо грошей для оренди землі за безцінь у її власників. Це, по суті, той лобізм проти земельної реформи, який ми бачимо, він значною мірою захищає інтереси саме багатих учасників агроринку. А земельна реформа запропонована, вона створить клас маленьких і середніх власників землі, які зможуть торгувати цією землею і заробляти на ній гроші. І великі монополісти проти цього, і тому розкручують оці всі страхи і міфи про те, що ви все втратите. Ну окей, якщо українське суспільство якби хоче перебувати в архаїчному стані, це право суспільства робити такий вибір. Але що стосується подвійного громадянства, тут же ж історія теж дуже проста. Тобто мільйон, давайте подивимось правді, суворій правді в очі. Мільйони українців виїхали. Мільйони. Ми втратили дуже багато людей. У нас зараз тепер дуже простий вибір. Або ми створюємо інструменти, яким чином ми допомагаємо цим людям залишатися українцями, маючи громадянство інших країн, і принаймні бачити їх як там адвокатів своїх, як репрезентантів своєї культури в цих країнах. Або ми їм кажемо, до побачення, ви нам не потрібні, поїхали і живіть там як хочете. От у нас зараз, по суті, оця модель реалізується. Я не розумію, чому, звідки у нас береться ось це шалене бажання відкидати власних людей і відштовхувати їх від себе.
Але тут палиця на два кінці, що називається, тому що зараз багато людей, ну багато, не багато, якась кількість людей отримала громадянство Угорщини, от, Румунії. З іншого боку, в ОРДЛО, люди отримують громадянство Російської Федерації. Очевидно, ті якраз, які отримують громадянство Російської Федерації, мають українського паспорта. І от це питання, воно таке більш політичне.
Я завжди наголошував, коментуючи питання подвійного громадянства, що подвійне громадянство не повинне за жодних обставин застосовуватися до країни-агресора. Це має бути виключення, на яке ми маємо повне право. Ми можемо запровадити ще багато фільтрів різноманітних, які будуть стримувати набуття подвійного громадянства. Але ви ж самі кажете, ми вже знаємо, що у нас тисячі людей володіють угорськими паспортами. Ми знаємо, що тисячі людей володіють румунськими. Ми знаємо, що у нас є тисячі українців у Франції, які вже володіють французькими паспортами і при цьому є реальними патріотами України, там переказують гроші на АТО, волонтерять, беруть участь в українських акціях. Ми навіть знаємо страшну правду про те, що, не знаю, як у цьому складі Верховної Ради, але в минулому було дуже багато народних депутатів, у яких було по 2-3 паспорти. Тобто, чому ми самі собі брешемо? Чому ми хочемо продовжити жити в цій брехні? Давайте створимо нормальні, цивілізовані, легальні механізми, коли і інтерес України буде захищений, і інтерес людини буде захищений, яка має два паспорти. Всі ці питання вже субрегульовані в усьому світі. Це є супердосвід, можна створити нормальні механізми. Але у нас є вибір. Або ми продовжуємо собі брехати і втрачати людей, або ми створюємо ефективні механізми утримування цих людей, якщо не в Україні, то принаймні в орбіті українського законодавства і культурного простору.
Але ж розумієте, повертаючись до того, з чого ми починали, створюється якась правда напівправда, і це буде обростати тим, що, мовляв, для багатих знову зробили, вони були там, от олігархам знову можна не тільки 2 громадянства, а й 3, як має один з олігархів, і це все буде або комунікації, або міфи.
Я хочу, щоб українці навчилися робити дуже страшну і неприємну річ – чути правду. І це стосується формули Штайнмайєра, з якою там і врегулювання на Донбасі, з якою ми з вами починали. Це стосується питання подвійного громадянства. Давайте навчимося ухвалювати раціональні рішення. Не стереотипні рішення, не емоційні рішення, там ні, ніколи такого не буде. Давайте зважувати, бачити свій інтерес, свою вигоду і ухвалювати рішення, які вигідні Україні. Це дуже просто зробити, щойно ти почнеш бачити правду, а не жити от за рожевими окулярами і мріяти про те, що завтра там що штурмова десантна бригада звільнить Донецьк, і все буде чудово, і вийде на кордон, або що відтік людей може продовжуватися, і от хочете їхати, то їдьте, ми самі тут впораємося. Ніхто так не працює, ніхто в світі так не живе такими речами.
Будемо сподіватися, що українці будуть розуміти, що таке правда, і оцінюватимуть це. Уряд працюватиме достойно, і українці будуть задоволені своїм урядом. Гостем сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» був віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.